waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sababa weerara COVID-19 rakkoo nageenya biyyattii mudateen yaa'insi daawwattootaa naannoo Oromiyaa keessaa hir'achuu biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa beeksiseera. Waggoottan kurnan ittaanan keessatti bakka ga'umsaa hawata tuurizimii haaraa 25 misoomsuun galii argamsiisuuf hojjetaa jirra jechuun hoogganaa ittaanaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaaf itti gaafatamaan damee tuurizimii obbo Hundee Kabbadaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaase.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan ga'umsaa hawwata tuurizimii ta'uu danda'an hedduu kan qabdudha. Haa ta'u malee sadarkaa barbaadameen misoomee galii damee kanarraa argamuu qabu hin arganne jechuun biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ibsee jira. Yeroo dhiyoodhaan asitti ammoo sababa weerara COVID-19 fi rakkoo nageenyaa waliin walqabatee yaa'insi daawwattoota biyyaan alaa hir'iseera jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaan damee tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa ibsanii jiru.
Jennee yaadne dhibeen koobiitii tootaal indastirii tuurizimii kana kollaabsa akka godhu godhee jira. Sochii namootaa guutummaan guutuutti karaa jedhamuu dandeenye daangessee jira. Haga ta'e immoo koobiitiin xiqqoo gaafa furmaata argachaa dhufuu fi xiqqoo qabbanaa'aa dhufu immoo akka biyya keenyaatti waldhabdee yookaan immoo wal waraansa naannoo kaabaatti jalqabe immoo dhiibbaa mataa isaa danda'e tuurizimicha irratti fida beekamaadha. Akka naannoo keenyaatti yoo fudhanne kana addan ta'u sababni isaatis waraanni akkuma waliigalaa akka biyyaatti kan qabamee jiru. Kun immoo imeejii biyyaa irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon tokko yookaan naannoo lamxiqqoof nagaa waan ta'eef sochiin tuurizimiin jiraata jechuun miti. Inni kun rakkoowwan gurguddaa akka biyyaatti walqabatee imeejiin naannoo keenya irratti qabu dhiibbaa kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis akka qaqqabsiisummaa shakkiin hin jiru. Rakkoowwan gurguddaa akkanaatiigaa kan indaastirii tuurizimii kana.
Indaastiriin tuurizimii madda galii akka ta'uuf bakkeewwan ga'umsaa hawwata daawwattoota ta'an misoomsuun dirqamaa kan jedhan obbo Hundeen bakkeewwan kanneen qorachuu fi beeksisuudhaan alatti xiyyeeffannoon itti kenname misoomaa hin turre jedhan. Fuuldura indaastiriin tuurizimii kun sadarkaa itti barbaadamuun ga'uudhaaf hojiin karaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuun eegalamee jira jedhan hoogganaan kun.
Qabeenyi tuurizimii attiraakshinii malee deestineeshinii ta'uu hin danda'u. Iddoo ga'umsa tuurizimii ta'uu hin danda'u. Sana gochuudhaaf hojii misoomaa hojjechuutu baay'ee murteessaa ta'a. Iddoowwan hawwata tuurizimii baay'een akka naannootti qabnu relatiivlii gaafa ilaalamu misoomni sadarkaa isaa eeggatee irratti gaggeeffamee jiru. Isa kana mootummaan xiyyeeffannootti kennee waggootan kurnan itti aanutti gama biiroo keenyaatiinis kan karoorfaman deestineeshiniiwwan gurguddoo 25 misoomsuudhaaf karoorri qabamee jira.
Akka naannoo Oromiyaatti bakkeewwan tokko tokkotti danqaalee jiran jechuudhaanis obbo Hundeen kaasaniiru.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiran irratti turistiin socho'uudhaaf hin rakkataa deemee daawwachuudhaafis haalli jiru ulfaataadha. Kana dhugaa namnu haaluu hin dandeenye. Kootiin gara lixaatti qabnu qabeenyaawwan gurguddaa qabeenya uumamaa paarkiiwwan gurguddaa daatii walal dabalatee bakka jiranitti turistiin deemee hin daawwata amantaa jedhu qabnu ragaan achirraa dhufus kana kan mul'isu. Relatiivli immoo bakkeewwan rakkoo nageenyaa hin jirree fi daawwatamaa jiran immoo ruutiiwwan gurguddoo qabnu keessatti ruutiin kibba lixaa akkasumas immoo ruutiin kibba bahaa bishooftuun jalqabee seentaraa Rift Baalii kana dabalatee gaarreewwan haga Baaleetti deestineeshiniiwwan jiran naannoo sana irratti rakkoo nageenyaa beezikaalii quunname hin jiru. Inni kun akka carraa guddaa tokkotti fudhachuun hin danda'ama. Haa ta'uti bakkeewwan tokko tokko qabeenya gurguddaatti qabnutti rakkoo nageenyaatiin tuuristiin akka garaasaatti akka sochoone kan godhu immoo jira jechuudha. Kan wanciidhaan walqabatee projektii guddaa akka biyyaatti qabame kana danquudhaaf qaamota hidhatanii jiranii sochiin godhame jira. Haa ta'uti projektiin kun hin dhaabbanne ammas ragaa qabnu odeeffannoo qabnuunis dhiyeenyaanis hordofaa waan jiruuf projektichi kun karaa gaarii ta'een saffisa gaariidhaaf kan hojjetamaa jiru. Jira haa ta'uti yaaliiwwan akkanaa turanii jiru.
Yaa'insa daawwattootaa kan biyya keessaaf biyya alaa fooyyessuudhaaf akka naannoo Oromiyaatti hojiileen jalqabamanis jiraachuu obbo Hundeen ibsanii jiru.
Keessattuu Oromiyaan kan ittiin beekamtu konferensi tuurizimiidha. Tuurizimii biyya keessaatiin kan beekamtu. Konferensi tuurizimii gaafa jennu giddugalli Oromiyaa kun keessattuu naannoo Adaamaa guyyaa guyyaadhaan waltajjiiwwan gurguddoo kan itti gaggeeffamu tuuristiin biyya keessaa kan sochiin guddaan itti godhu achi. Kana haala wantoota gurguddaa akka biyyaatti barana qopheessineenis walqabatee sochiin tuurizimii naannoo keenyaa relatiivlii akka fooyya'uu fi akka biyyaattis kontiribuushinii mataa isaa akka kennu godhamee jira. Kun guddina tuurizimii biyya keessaatiif bu'aan inni qabu olaanaadha. Akkuma waliigalaatti egaa hojiin tuurizimii kun lakkoofsa tokko kan inni barbaadu nageenya. Nageenyi immoo akkuma waliigalaatti akka biyyaatti imeejii qabdu balleessaa. Imeejiin akka biyyaatti qabdu yoo balleesse naannoon tokko qofti nagaa naannoon lama sadi nagaa yoo ta'e tuuristiin akkaataa barbaadamuun hin fayyadanii dubbachuun hin danda'amu. imiji wali galala la wanti fechu na kanar ke satu ya insa turisti biyala ke satu di bama tasa dan deng kawata yero kanaka na mobshini nu titfa ya damaji ru ke satu turizmi biya ke sa babali suda wal kawate ayano ta gurkuta festivalo ta gurkuta akasan kabaje mangochu ke satu industry kana socho suda fi buwa kabaje ne yana
industry turizmi maddagali biya tita suda hojja tamaji ru milke suda rakona genya fi dame kanaf wantota dankata anirat tigefanno kenun dirqama jechudan obbo hundeen hubachisaniiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.